Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqin Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Fransa ilə həmsədir Praqa görüşünü uğursuz saymır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Bu gün axşam Moskvada Avrovision mahnı müsabiqəsinin finalı keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesini davam etdirmək üçün üzərində işlənilməli xeyli element var. Ayın Espresin məlumatına görə bunu Azərbaycanda səfərdə olan ATƏT-in Minsk qrupunun Fransa ilə həmsədri Bernard Fassi deyib. Prezidentlərin Praqa görüşünün uğursuz olmadığını deyən Bernard Fassi qeyd edib ki, əgər bu görüş uğursuz olsaydı, mən bir həftə sonra belə bir tez müddətdə regiona gəlməzdim. Fassi deyib ki, biz Praqada prezidentlərlə bir neçə bəndləri müəyyənləşdirdik və bu bəndləri birlikdə razılaşdırmalıyıq ki, Madrid prinsipləri əsasında bəzi elementlərdə kompromisə gələk. Biz bunun üzərində indi də işləyirik. Sankt-Peterburq görüşünə gəldikdə isə Bernard Fassi deyib ki, danışıqlar uzun müddətli bir prosesdir və Sankt-Peterburqda hər hansı bir yekun sənədin imzalanması gözlənilmir. Proses o zaman yekunlaşacaq ki, prezidentlər sülh müqaviləsi imzalamağa hazır olsun. Biz səhərəlik prosesin əvvəlindəyik. Almanya Bundestagı Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik, sabitlik və demokratiyanın gücləndirilməsinə dair qətnamə qəbul edib. Ayın Espresin məlumatına görə sənəddə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinin vacibliyi xüsusi qeyd olunur. Bundestag Almanya hökumətini Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT-nin qətnamələri, eləcə də Avropa Şurası və ATƏT-in qərar və qətnamələrini yerinə yetirməyə çağırır. Bundestag həmçinin hökumətdən Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin həlli çərçivəsində qaçqın və məcburi köçkünlərin yurt yuvalarına dönməsi də daxil olmaqla problemlərin həllində fəallığın artırılmasını tələb edir. Bugün axşam Moskvada 2009 Avrovision mahnı müsabiqəsinin finalı keçirilir. Qələbə uğrunda 25 finalçı mübarizə aparacaq. Azərbaycanı bu yarışda təmsil edən Araş və Aysel də finalçılar arasındadır. Araş Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bunları deyib. Moskvanın mərkəzindəki Olimpiya arenasına gedirik. Hamı yaxşı əhval ruhiyyədədir. Ümid edirəm ki, bu axşam bizim üçün hər şey yaxşı olacaq. İndi ancaq uğur üçün dua eləməliyik. Əgər biz ilk beşliyə düşsək, özümü xoşbəxt sanardım. İndi nəsə demək çətindir. 4-5 şanslı ölkə var ki, biz onlardan biriyik. Hər şey bu gecədən asılı olacaq.
Və hələ, digə adam nəmizunidir? Bəsdə gedər həməçi bəyəm şəhb.
Azərbaycanı Avrovision mahnı müsabiqəsində Aysel ilə təmsil edən Araş yeni qaydaya görə qalibi tamaşaçılar və hər ölkədən olan peşəkar münsiflər heyətinin üzvləri seçilirlər. Sizə uğurlar. Yeni qrip Hindistan və Türkiyədə də peyda olub. Türkiyənin Səhiyyə Nazirliyi Birləşmiş Ştatlardan İstanbul vasitəsilə İraqa uçan bir nəfərdə H1N1 virusu aşkar edildiyini deyir. Hindistanda isə bu virus Heydərabad şəhərində Birləşmiş Ərəb Əmirliyindən gələn bir şəhər sakinində aşkar olunub. İndiyədək bu virus 37 ölkədə qeyd alınıb, 7000-dən artıq adam xəstələnib, 65 nəfər isə bu xəstəlikdən ölüb. Virusun hava yolu ilə Azərbaycana keçməməsi üçün Azal tədbirlər görüb. Bunu Azadlıq Radiosuna Azal Dövlət Konserni Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyib. Onun sözlərinə görə bu virus peyda olduqdan bu yana beynəlxalq hava limanında iş rejimi gücləndirilib, təyyarələr dezinfeksiya edici məhlullarla təmin olunur. Bundan başqa hava limanında Səhiyyə Nazirliyinin sanitar karantin xidməti də fəaliyyət göstərir. Birləşmiş Ştatlar ATƏT-in Gürcüstandakı missiyasının mandatı ilə bağlı danışıqların nəticə verməməsindən təəssüflənib. Dövlət Departamentinin Rusiyanı danışıqların dalana dirənməsi ilə nəticələnmiş mövqeyinə yenidən baxmağa çağırıb. Moskva, Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra ATƏT-in müşahidəçilərinin Gürcüstanda fəaliyyətinə yenidən baxılmasını tələb edir. Missiyanın mandatı bitdiyindən müşahidəçilər iyunun sonuna dək Gürcüstanı qaydaya görə tərk etməlidirlər. Hindistanın aparıcı müxalifət qüvvələri parlament seçkilərində məğlubiyyətlərini etiraf ediblər. İlkin məlumatlara görə başnazir Manmohan Singh'in rəhbərlik elədiyi hakim koalisiya irəlidə gedir. Amma proqnozlara görə hakim koalisiya çoxluq təşkil edə bilmədiyindən tək başına hökumət yarada bilməyəcək. İkinci yerdə millətçi iri müxalifət bloku, üçüncü yerdə isə komünistlər gəlir. Yeni hökumət iyunun ikisinə dək yaradılmalıdır. Ölkədə 700 milyondan çox seçici olduğundan Hindistanda parlament seçkiləri mərhələ-mərhələ keçirilir. Bu proses isə təxminən bir ay çəkir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Salam, Azadın Radyosunda Panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Ali Məhkəmənin keçmiş sədri Tahir Kərimli və hüquq elmləri namizədi Bəhruz Kərimovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Polis Gül Bayramının keçirilməsinə etiraz edən gənclərin aksiyasının sərt şəkildə qarşısını aldı. 50-dən artıq gənc saxlansa da sonradan sərbəst buraxıldılar. Neft daşlarında cəmi 3 ay əvvəl inşa edilən məscid traktor və buldozerlərin köməyi ilə söküldü. Azərbaycana səfər eləyən Türkiyə Cumhuriyyətinin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan bəyan elədi ki, Qarabağ münaqişəsi həll edilməyənə qədər Ermənistanla sərhədli açmayacaqlar. Azərbaycan BMT Baş Assambleyasının İnsan Hüquqları Şurasına seçilə bilmədi. Freedom House, eləcə də başqa demokratiya və insan haqları təşkilatları Azərbaycanın BMT-nin İnsan Haqları Şurasına üzvlüyünə qarşı çıxırdı. ABŞ Xarici Əlaqələr Şurasının üzvləri Azərbaycana səfər eləyərək Prezident və Xarici İşlər Naziri ilə görüşdü. Verilən açıqlamalarda bu səfərdə məqsədin dini və regional məsələlərlə bağlı araşdırmalar aparmaq olduğu bildirilirdi. Bakıda Ali Məhkəmənin yeni binasının açılışı oldu. ATƏT-in Minsk qrupunun fransalı həmsədri Bernard Fassiye Azərbaycana gələrək prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşündə yekun sənədin imzalanacağının gözlənmədiyini bildirdi. Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi Neft Akademiyasında baş verən faciəli hadisənin istintaqı ilə bağlı növbəti açıqlama yaydı. Həmin açıqlamada Fərda Qədirovun bu cinayətə hələ bir neçə ay əvvəldən hazırlıq gördüyü bildirilirdi.
Bu həftə Bakıda Ali Məhkəmənin yeni təmtəraqlı binasının açılışı oldu. Dövlətdə 40 milyon manata başa gələn bu bina ən müasir texniki avadanlıqla təmin edilib. Bu avadanlıq imkan verir ki, bütün məhkəmə prosesləri onlayn və təqdim edilsin, məhbusların məhkəmə salonuna gəlmədən izolyatordaca dindirilməsi təmin edilsin. Prezident İlham Əliyev isə deyib ki, Ali Məhkəmənin yeni binası Ədalət Sarayı olmalıdır. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə biz əvvəlcə bir məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Belə təmtəraqlı məhkəmə binasında ədalətli mühakiməyə, hüququ və siyasi təminat varmı? Yəni, söhbət təkcə Ali Məhkəmədən getmir. Ölkə böyük neft pulları gəlir, yəqin ki, bunun ardınca rayon və başqa məhkəmələrində binaları dəyişdiriləcək. Bəs bütün bu texniki, maddi yüksəlişin fonunda məhkəmə hüquq sahəsindəki islahatlar sizi qanı edirmi? Tarbi əvvəlcə sizi işləyək, sonra Bəhruz bəy də fikrin bildirər.
Təşəkkür edirəm. Ondan başlamaq istəyirəm ki, Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan xalqını məhz anamıq olmayan belə binanın tikilməsi münasibəti ilə təbrik edirəm. Niyə? Ona görə ki, demək olar ki, 36 ildən yuxarıdakı mən məhkəmə orqanları ilə, o iclas katibindən, hakim əvəzi, hakim və ali məhkəmədə işləmişəm və ömür boyu həsrətin çəkmişəm ki, məhkəmələrin yaxşı binaları olsun, yaxşı durumu olsun, üstdən aşağı baxılmasın. Məhkəmələrə nə qədər yaxşı binalar tikilsə, şərait yaradılsa, o itməz. Heç vaxt itməz. Çünki məhkəmə son ədalət yeridir. İnsanlar sıravidən tutmuş prezidentə kimi hamının məhkəmə qarşısında məsuliyyəti olmalıdır. Yəni, məhkəmələrə müraciət olunmalıdır. Əgər biləndə ki, bina əvvəl kimi miskin görkəmdədir, həm hakimlər ruhdan düşür, məhkəmə işçiləri ruhdan düşür. Bundan başqa ora müraciət eləmirlər. Hətta biz bilirik ki, Sovet dövründən indiyə kimi məhkəmələrin özündən icra orqanlarına şikayət edirlər. Çünki gördükləri odur ki, belə binada oturanlar özlərinə gün ağlaya bilmir. Bizə nə gün ağlayır? Ona görə də məhkəmə binalanılması çox vacibdir. Onu da deyim ki, 92-ci ildə biz prezidentin sərəncamı ilə Sabiq Lenin muzeyini almışdıq. Ali məhkəmənin binası üçün və Ədalət Sarayı eləmək istəyirdik. Çox təəssüf ki, sonradan bu binanı əldə saxlamaq mümkün olmadı və mən bugün hədsiz sevinirəm. Baxmayaraq ki, mənim yaxınlarım irad tutdu ki, bu məhkəmə binasının açılışında nəcib sən yoxsan, amma onunla belə açığını deyim ki, mən binanın əzəmətini görəndə kövrəldim. Çünki bu əzəmət məhkəmələrin nüfuzunun yüksək dərəcədə qalxmasına səbəb olacaq.
Bəhruz bəy, siz işləyirsiniz, necə hesab edirsiniz?
Bilirsiniz ki, bu dialektikada, fəlsəfədə forma və məzmun anlayışları var. Mən Tahir bəyin o fikrini bir qədər başqa məzmunda demək istəyərdim. Azərbaycan xalqı və biz onun həsrətindəyik ki, məhkəmələr əzəmətli binalarda qərar çıxarmazdan əvvəl onlar ədalətli qərar çıxarsınlar. Biz məhkəmələrin ədalətli qərar çıxarmağının intizarındayıq. Məhkəmələrin müstəqil olmasının intizarındayıq. Mənə elə gəlir ki, bunlar hamısı formaya xidmət edən məsələdir, binanın əzəmətli olması və s. Olan təbii ki, müsbət məqamları var, amma mənə elə gəlir ki, ən birinci növbədə məhkəmələrin müstəqilliyi təmin olunmalıdır və məhkəmələrdə həqiqətən də qanuna uyğun, ədalətli, humanist qərarlar çıxarılmalıdır. Mən hesablayıram ki, bunlar hamısı formaya xidmət edir, amma cəmiyyətdə bu formaya uyğun əhalinin ictimaiyyəti məhkəmə orqanlarına münasibəti dəyişəcək, dəyişməyəcək. Mən şəxsən buna əmin deyiləm. Mən buna əmin deyiləm. Çünki forma məzmuna bağlıdır. Forma müəyyən edici yox, məzmun müəyyən edici olmalıdır. İkinci bir məsələ, sualı belə qoydunuz ki, siyasi və hüquqi təminat varmı məhkəmələrin bax bu cür fəaliyyətinə? Mən cavabım belədir ki, siyasi və hüquqi təminat yoxdur. Əvvəla siyasi təminat, hüquqi təminatdan irəli gəlməlidir. Təminat qanunvericilikdə nəzərdə tutulmalıdır, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında nəzərdə tutulmalıdır, sonradan o siyasi təminat meydana çıxa bilər. Bizim qanunvericilik, konstitusiya belə təminatı nəzərdə tutmur. Bu təminatın, necə deyərlər, nəzərdə tutulmamasının əsası 1995-ci ildə qəbul olmuş Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası ilə qoyulub. Həmin konstitusiya 2002-ci ildə və 2009-cu ildə dəyişikliklər olub, əlavələr edilib və bu əlavələr əsas mühüm müddəalara, məhkəmələrə müstəqilliyinə təminat verən, hüquq sistemində demokratik ənənələrin bərqərar olmasına, inkişafına təminat verən müddəalara toxunmuyub. Məsələn, nəyi demək istəyirdim? Konstitusiyanın 7-ci maddəsində nəzərdə tutulub hakimiyyət bölgüsü. Mən hesablayıram ki, bugün Azərbaycan Respublikasında məhkəmələrə inamın olmaması, bax, hüquqi təminatın olmamasını deyəndə mən onu nəzərdə tuturam ki, hakimiyyət bölgüsü prinsipi bizim qanunvericilikdə pozulub.
Konstitusiyada göstərilib. Hakimiyyət bölgüsünə toxunacaq, yəni növbəti suallarda bəyəndə mövqeyini eşidək ki, hüquq və siyasi təminat var mı?
Birinci suala mən cavab verdim, yəni binanın olması. Mən sizə konsepsiya gətirmişəm, burada o konsepsiyada məhkəmə hüquq islahatının 12 istiqaməti nəzərdə tutulur. Onlardan biri də əlbəttə ki, məhkəmələrin və hakimlərin maddi təminatı bina ilə təmin olunmasıdır. Yəni mən demirəm ki, təkcə bu nəsə həll eləyir. Bu formanın özü məzmuna xidmət eləməlidir, şübhəsiz. Ümumiyyətlə, bəzən mətbuatın azad olmadığından və s. danışırlar. Amma hər şey bircə şeyin başındadır. Əgər müstəqil məhkəmə yoxdursa, o dövlətdə demokratiyadan danışmağa dəyməz. Heç kim iddia eləmir. Əlbəttə ki, siyasi hüquqi təminat da həmin islahatlar yolunla həyata keçirilməlidir.
Tahir bəy, yerə gəlmişkən mənim sualım var. Deməli, Bəhruz bəy də hakimiyyət bölgüsü məsələsinə toxundu. Beynəlxalq təşkilatlarında hesabatında daim olaraq belə bir fikir qeyd edilir ki, Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil deyil, məhkəmə orqanları korrupsiyaya uğrayıb. Bax, siz problemi nədə görürsünüz? Deyək ki, Bəhruz bəy hakimiyyət bölgüsündən danışdı. Bir qısım insanlar hesab edir ki, icra hakimiyyəti məhkəmə orqanına müdaxilə edir. Digər qısım hesab edirlər ki, hakimlər peşəkar deyil, bu təhsilin səviyyəsi ilə bağlıdır. Siz problemi nədə görürsünüz?
Hamısı var. Mən ancaq adlarını sadalamaq istəyirəm sizə. Bu 12 istiqamətin orada biləcəyik. Birinci, əlbəttə ki, hakimiyyət bölgüsü, bilirsiniz, doğrudan da mütləqiyyətdən, mütləq monarxiyadan məhkəmələrin ayrılması və sonra Almaniya, İngiltərədə hətta ali məhkəmələrin ayrılması prosesi gedib. Deyək ki, hələ başa çatmamış. Səudiyyə Ərəbistanında kral yenə ali məhkəmənin rəhbəri sayılır. Yəni bu proses getməkdədir. Ona şübhə yox. Jean-Jacques Rousseau-dan sonrakı son 250 ildə, 300 ildə nailiyyətlər əldə olunub getdiyi hakimiyyət bölgüsü ona çatmaq lazımdır. Necə çatmaq? Necə eləmək ki, siz deyən kimi məhkəmələr korrupsiya, rüşvətdən azad olsun? Bunun üçün mən hesab edirəm ki, birincisi, təqsirlilik məhkəmədə həll olmalıdır. Çox təəssüf ki, indi adi sahə müvəkkili, müstəntiqlər və s. kabinetdə təqsirliliyi müəyyən edir. Yəni 1% işlər məhkəməyə gəlir ya yox. Qalan hamısı kabinetlərdə mühakimə olunur. İkinci, ali rəhbər şəxs nümunə olmalıdır. Üçüncü, mərkəzlərin mərkəzləşmiş müdafiə sistemi olmalıdır. Misal üçün, mən bilirdim ki, hakim dövlət adından vaxtilə qərar qəbul edir. Heç icazə verməzdim, hər hansı nazir belə onu təqdir eləsin. Dördüncü, ədliyyə sistemindən azad olmalıdır. Çox təəssüf ki, icra orqanı olan ədliyyə sistemi tam məhkəmələrə nəzarət edir. Beşinci, prokurorların təzyiqindən azad olmalıdır. Bəli, hətta konstitusiyada məhkəmə hakimiyyətinin tərkibində olmağına baxmayaraq, prokurorluq mərkəzləşdirilmiş qüvvə kimi verilir və məhkəmə üzərində faktiki nəzarət həyata keçirilir. Altıncı, konstitusion dəyişikliklər olmalıdır. Bu, konstitusiya məhkəməsindən tutmuş digərlərinə aiddir. Yedinci, hakimlərin maddi təminatı və s. olmalıdır. Səkizinci, konstitusiya məhkəməsinin öz təşəbbüsündən işə baxmaq hüququ olmalıdır. Görməlidir ki, konstitusiya, qanunlar, beynəlxalq hüquq pozulur, öz təşəbbüsü ilə baxıb ona rəy verməlidir.
İndi elə bir hüquq yoxdur.
Yox, yoxdur. 9-cu mən ancaq adını sayıram ki, çox vaxt bəli, olmaz. Bəli, bəli. Cəzalar intervalı dəyişdirilməlidir. Qoyulur 3 ildən 10 ilədək, 5 ilədək. Əksi bu bunlar nə qədər aydındır. Korrupsiya imkanlar yaradır. 10-cu andlar məhkəməsi tətbiq olunmalıdır. Mütləq təsdiq məsələ andlarının həll olunmalıdır. 11-ci məhkəmə qərarlarının icra olunmasına məsuliyyət tətbiq olunmalıdır. Mənim fikrimə görə prezident konstitusiyanın 8-ci maddəsinə görə ki, məhkəmələrin müstəqilliyinin təminatçısıdır. Onun yanında müvəkkil olunmalıdır və o müvəkkil mütləq hansı məhkəmə qərarları icra olunmur, məlumat verməli və prezident şəxsinə işə qarışmalıdır ki, məhkəmələrin qərarı hökmən icra olunsun. Nəhayət 12-ci ibtidai istintaq və təhqiqat ləğv olunmalıdır. Bu biabırçılıq aradan götürülməlidir.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Ali Məhkəmənin keçmiş sədri Tahir Kərimli və hüquq elmləri namizədi Bəhruz Kərimovdur. Bəhruz bəy, siz bu məsələlər ətrafında fikrinizi bilək.
Elə Tahir bəyin söylədiyi istiqamətlərlə bağlı da mənim fikrim olacaq. Amma mən bayaq qeyd elədim, bu hüquqi və siyasi təminatın olmaması 95-ci ilin konstitusiyasında birbaşa göstərilib. Mən diqqət nəyə yönəlmək istəyirəm? 7-ci maddədə nəzərdə tutulub ki, bu hakimiyyət bölgüsünün prinsipinin pozulması ilə əlaqədar. İndi nəzərdə tutulan müddəanı nəzərdə tuturam mən. Deməli, icra hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının prezidentinə mənsubdur. İfadəyə siz diqqət edin. Bu nə deməkdir? Belə çıxır ki, hakimiyyətin mənbəyi xalq olmalıdır, Azərbaycan xalqı olmalıdır. Amma icra hakimiyyətinin mənsubiyyəti, necə deyərlər, mənbəyi prezidentdir. Ümumiyyətlə, bu anormal müddadır. Mən hesablayıram ki, ümumiyyətlə olmamalı idi konstitusiyada. Bu, hakimiyyət bölgüsünün prinsipinin pozulması deməkdir. Azərbaycan Respublikasında hakimiyyət Azərbaycan xalqına mənsubdur. Qanunverici orqan, icra hakimiyyəti, məhkəmə hakimiyyətinin mənbəyi Azərbaycan xalqıdır. Ona görə də icra hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının prezidentinə mənsubdur ifadəsi. Ümumiyyətlə nəzərdə tutulmamalı idi. Bu demokratik prinsiplərə ziddir və əgər nəzərdə tutulmuşdusa da sonrakı referendumlarla belə müddəa çıxarılmalı idi. Amma bizdə referendumu başqa məqsədlə nəzərdə tutub, siyasi məqsədlə nəzərdə tutub ansa müddəaları hakimiyyət öz maraqları xatirinə dəyişdirir, ləğv eləyir. Amma hakimiyyət bölgüsünü pozan müddəaları ləğv eləmir. İkinci, hakimiyyət bölgüsünü pozan və məhkəmələrin müstəqilliyinə xələl gətirən elə Tahir bəyin özünün istinad elədiyi maddədir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti məhkəmələrin müstəqilliyinin təminatçısıdır. Mən sual verirəm. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin məhkəmələrin müstəqilliyinin təminatçısı olmasına nə ehtiyac var?
Buyur, İkincisi,
təbii, təbii. Və bundan bağlı olaraq mən iki faktiki halı sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Birincisi, nədən ibarətdir? Bizim parlamentə binasına o da təmir olub, necə deyirlər, əzəmətlidir. Siz onun binasının içərisində yazılan ifadələrə bax. Azərbaycan Respublikasında hakimiyyət Azərbaycan xalqına mənsubdur. Aşağısında Heydər Əliyev. Bilirsiniz, bu nə deməkdir? Birincisi, bu ifadənin müəllifi Heydər Əliyev deyil. Bu ifadə Jean-Jacques Rousseau-dan, Montesquieu-dan gəlir. Hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Belə ifadənin parlamentin, qanunverici orqan, müstəqil orqanın, necə deyirlər, hakimiyyət qolunun divarlarına yapışdırılması ümumiyyətlə, necə deyirlər, formal cəhətdən hələ mən deyərdim ki, o hakimiyyət bölgüsünün prinsipinin pozulmasıdır. İkinci məsələ nədən ibarət? Siz o Ali Məhkəmənin əzəmətli binasından danışdınız. Burada müxtəlif o texnoloji, necə deyirlər, yeniliklərdən, üstünlüklərdən danışdınız. Mən diqqəti ona yönəltməzdim. İki məsələyə diqqət yönəldədim. Birincisi, Ali Məhkəmənin yeni əzəmətli binasında Heydər Əliyev muzeyi, Heydər Əliyevin heykəli, Azərbaycanın keçmiş prezidenti və Ali Məhkəmənin hakimlərin otağında indiki prezidentin və Heydər Əliyevin keçmiş prezidentin, Azərbaycanın prezidentinin şəkilləri. Bu nədən xəbər verir? Nədən əgər məhkəmə müstəqildirsə, hakimlər müstəqildirsə, onların başlarının üzərində ədalət mühakiməsini təcəssüm edən simvol olmalıdır. Necə deyərlər, Femida olmalıdır. Ədalət.
Siz necə hesab edirsiniz?
Mən hesab edirəm, bu təzyiqdir. İkinci məsələ, hakimlər vəzifədə olan zaman prezident onları mükafatlarla, müxtəlif mükafatlarla təltif edir. Mən hesab edirəm ki, bu ənəniyyə son qoyulmalıdır. Bu hakimlərə təzyiqdir. Onları necə deyərlər, müəyyən mənada ələ alma məzmunu verə bilər o hərəkətə. Mən hesab edirəm ki, bu ənəniyyə son qoyulmalıdır.
Bəs ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Biz indi məhkəmə hüquq sahəsindəki islahatlardan, bunun yollarından danışırıq. Bütünlükdə ölkədə islahatlar getməsə, ayrılıqda məhkəmə hüquq sahəsində islahatlar effekt verə bilərmi? Tahir bəy, siz işləyir.
Əlbəttə, bax görürsünüz, doğrudan da ayrı-ayrılıqda nə binanın yaxşı olması, hətta məhkəmə sisteminin mükəmməl olması yalnız vintsikdir, yəni bir tərkib hissəsidir. Əlbəttə ki, bütün ölkədə sağlam şərait olmalıdır, ədalət olmalıdır. Hər şey bütövlükdə, məcmu halında baxılmalıdır. Buna şübhə yoxdur. Mənim vaxtilə 95-ci ildə konstitusiyanın özünə 67-dən yuxarı təklifim vardı. Çoxlu qanunverici aktların dəyişikliyə ehtiyac vardı. Bilirsinizmi? Bunlar mən deyək ki, sizə bir söz deyim. Mən üzr istəyirəm bu ifadəyə görə. Bu müstəqil dövləti zülmlə qurmuşuq. Və Quranda da elə oldu ki, ali məhkəmədə mən işlədim. Bütün həyatımı o həsr elədim məhkəmə hüquqlarına. Təsəvvür edirsinizmi? Bundan ötürü Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Türkiyə və digər dövlətlərdə necə deyirlər, staj keçdik. Onların məhkəmələrində və bizim hesab elədiyimiz mükəmməl məhkəmə quruluşu haqqında qanun, hakim statusu haqqında qanun, demək cinayət prosessual və mülki prosessual qanunverici dəyişikliyə qəbul olundu. Parlament qəbul elədi. O qanunlar bugünə kimi nə imza atılıb prezidentlər tərəfindən, nə də veto qoyulub. Maraqlıdır. Bax, o qanunlarla bayaq Bəhruz bəy dediyi məsələləri də həyata keçirmək istəyirdik. Amma mən istəsəm bugün...
Bir şey soruşur sizdən, Tahir bəy. Siz Ali Məhkəmənin sədri işlədiyiniz dövrə qayıtdınız. Mən xatırlayıram ki, o vaxt siz hakimlərin əmək haqqı, maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, onların hətta mantiyaya xüsusi paltar geyməsi məsələsini qaldırmışdınız. Onun müsbət təsiri olurdu mu? Hər halda çox işləmədiniz.
Bilirsinizmi? Mən cəmi bir il, bir ay işləmişəm. İndi nə ola bilər? İndi özümdən danışmaq düzgün deyil. Ancaq bilirdilər ki, Ali Məhkəmənin sədri özü deyək ki, sürücüsü ilə su içir. Çorba içir, amma rüşvət almır. Ona əyri nəsə təklif eləmək olmaz. Bu mümkün deyil. Yəni təzə dövlət qurulmuşdu. Elə bilirdilər Ali Məhkəmənin üzvləri də, hakimlər də elə bilirdilər dövlət belə olmalıdır. Haqq öz yerini tapmalıdır. Heç kim rüşvət almalı deyil. Yəni şəxsi nümunə ona görə deyirəm.
Ancaq o vaxtda şikayətlər var
idi. Birinci mən sizə deyim. Birinci elə sizə şikayət edirik. Məsələn, Azadlıq qəzetində mütəmadi olaraq məhkəmələrin binə ilə təmin olunması, mantiq ilə təmin olunması, yüksək məhkəmənin təmin olunması elə o vaxtı öz hökumətimizin özün orqanlarında və digərlər tərəfindən müqavimətlə rast gəlinirdi. Heç kimi başa salmaq olmur ki, bu vacibdir. Heç olmasa bunlar, bu təminatlar lazımdır. Amma biyaq dedim, başınıza məsələ deyil. Ən ideal qanunlar yazaq. O qanunlar kağız üzərində qalacaqdır. Şəxsi iradə olmasa. Ona görə mən deyirəm ki, hər şey şəxsinin bu nədən asılıdır. Və əlbəttə o dediyim sistemləri dəyişmək lazımdır. Bugün saatlarla danışa bilərik, məhkəmə hüquq islahatlarla, konstitusiya islahatlarla. Ancaq mən istəyirəm bir şeyin üstünə gələk.
Buyurun.
Birincisi, son qoyulmalıdır bu iqtidai istintaq və təhqiqata. Əgər biz istəyirik ki, rüşvətsiz, korrupsiyasız məhkəmə sistemi olsun, hüquq sistemi olsun, sahə müvəkkilləri, müstəntiqləri, istənilən adamları gətirirlər kabinetdə, istədilən cür dindirirlər, boynuna qoyurlar. Yalnız 1% işlər məhkəməyə gedir. 99% hüquq pozuntuları ya elə o kabinetlərdən rədd olur. Birbaşa məhkəmə istintağa aparılmalıdır. Bir çox dövlətlərdə ümumiyyətlə bilirsiniz, siz prokurorluq orqanları yoxdur, istintaq orqanları yoxdur. İkincisi, andlar məhkəməsi tezliklə tətbiq olunmalıdır. Hakimlər müəyyən eləməlidir ki, o gəlib oturan andlar müəyyən eləməlidir, bu təqsirdir deyə yox. Və üçüncüsü, o dediyim cəzanı intervallardan götürülməlidir. 3 ildən 8 ilədək. Bilinməli ki, bunun uşağı çox olanda nə qədər vermək olar, əvvəl məhkum olanda nə qədər vermək olar. Mümkün qədər bunlar bəsitləşdirilməlidir, sadələşdirilməlidir. Və ümumiyyətlə, insanlar özləri, bilirsiniz, təşəbbüskar olmalıdır. Bax, mən deyim, Sovet dövründə hakim kimi, üzr istəyirəm, yeganə hakim idim. Mən rayon icra komitəsindən şikayətə baxırdım. Deyək ki, milis orqanları vardı, o vaxt şikayətə baxırdım. Hətta misal, deyək ki, kənd təsərrüfatı naziri bir dəfə məhkəmə qərarını icra eləmirdi, məktub göndərmişdim, sənin haqqında cinayət işi başlayaram. Zaman tam elə bilirdi, prokuror ancaq cinayət işi başlaya bilir. Kim, niyə məhkəmə qərarını yerini yetirmirsən? Adi rayon hakim idim onda, bilirsinizmi? Və yaxud 100 qram araqdan ötürü 6 uşağın atası sürücülüyü uğrundan məhrum eləmişdi, daxili işlər naziri onu bərpa eləmək istəmirdi, ona rəsmi şəkildə qanunla xəbərdarlıq eləmişdim. Yəni hakimlər də, ali məhkəmənin üzvləri də, apellyasiya məhkəmənin üzvləri də özləri təşəbbüskar olmalıdır, özlərinin canında olmalıdır. Bəzən görürsən xaricdən gələnləri, bir dənə qayışçı deyir, yol polisi elə incidir ki, o dövlət haqqında hansı bir mənfi imic yaranır. Ona görə də dediyim odur ki, biyaq dediyiniz məsələyə qayıtmalıdır. Bütövlükdə məhkəmə hüquq sistemi, bütün dövlətdə bu hüquq sistemi mükəmməl olmalıdır və əlbəttə hüququn şahlığı, qanunun şahlığı təmin olunmalıdır. Buna heç şübhə yoxdur və digər islahatlar ki var dediyim, onlar da əlbəttə Bəhruz bəy haqlıdır, onlar da həyata keçirilməlidir. Ancaq bizim çox təəssüf edirəm ki, yenə deyirəm, bir böyük bir fürsət idi 92-93-cü ildə ki, bu dövləti quraq. Məhkəmənin müstəqilliyini bərpa eləyək. Çünki hamı elə bilir ki, doğrudan bu cür olar. Ancaq indi müəyyən qədər müddət ötəndən sonra mənim özüm inamım azalıb öz bu 12 təklifimin həyata keçirilməyinə. Çünki bu yağdan rüşvət almayan hakimlər rüşvət alır. Bugün təmizliyinə görə insanlar əzab çəkirlər. Siz təsəvvür edin, bir dənə demokratiyanın göstəricisinə bax. Bir dənə ölkədə vəkil tapmaq mümkün deyil. Çünki vəkil Allahın bacısı oğlu ola, onun sözü eşidilməyəcək. Onun qanun tələbi eşidilməyəcək. Onun yalnız vəkillərin Sovet döründə olduğu kimi hansısa hakimlə şəxsi yaxınlıqla başqa cür həll edə bildiyi məsələlər var. Qanunla həll olunması məsələlər yoxdur. Yəni bütün bu islahatlar çox birgə həyata keçirilməlidir. Bu sahədə Bəhruz bəy də, biz də, hamımız prezidentə də, dövlətə də kömək eləməyə hazırıq bu şərtlə. Bizə tapşırılar ki, get bu sahəni düzəlt. Yoxsa bizi sabah Bəhruz bəy ya Tahiri apar qoy bir vəzifəyə. Yenə də həmin vintçi olacağıq. Əgər biz özümüz aşağıda, yuxarıda həmin kadrlar olacaqsa, həmin hüquq sistemi qalacaqsa bunu dəyişmək mümkündür.
Bəhruz bəy,
yəşəndə sizin fikrinizə istəyir. Mən elə ümumi Tahir bəyin fikirləri ilə razıyam. Bəzi məsələlər var ki, o həqiqətən də kompleks həll olunmalıdır. Ümumiyyətlə cəmiyyətdə hüquqa, qanuna, məhkəməyə münasibət dəyişməlidir. Amma məhkəmənin münasibətinin dəyişməsi şərti ilə, ümumiyyətlə hökumətin siyasətinin dəyişməsi şərti ilə insanların münasibəti dəyişə bilər. Məsələn, mən Tahir bəy burada qeyd elədi məsələlərə subyektiv nöqteyi nəzərdən yanaşma məsələlərinə. Məsələn, o sanksiyaların intervalını Tahir bəy deyir ki, bir qədər də necə deyirlər, qısaltmaq lazımdır ki, orada. Amma mən o intervalların qısaldılmasından çox münasibətin dəyişməsinin tərəfdarıyam ki, o interval bəlkə də daha çox olması hakimə imkan verir ki, çox müəyyən halları nəzərə alıb o intervalların ədalətli, necə deyirlər, istinad nöqtəsini tapsın. İkincisi, Azərbaycanda çox mürəkkəb məsələlərdir. Andlı iclasçıların iştirakı ilə məhkəmə icraatı. Biz görmüşük, seçkilərin keçirilməsində həm prezident, həm parlament, həm bələdiyyə seçkilərində adi 20 manat, 30 manat pula seçki komissiyalarının üzvləri, imtina edən üzvləri protokol imzalayıblar. Başa düşürsünüz, Azərbaycanda bu andlı icraçılarla, iştirakı ilə məhkəmə sisteminə keçid, məylə gəlir ki, sistemin tamamilə dəyişməsi fonunda mümkün ola bilər. İkinci, digər bir məsələ, mən o məsələlərlə razıyam. Məsələn, Tahir bəy deyir ki, biz kömək eləyək hökumətə. Məsələn, mən köməyimi təklif eləyirəm. Elə bir səlahiyyətim yoxdur. Biz bilirik ki, indi hakimliyə namizədlər bu yaxınlarda testlə imtahan verdilər, növbəti mərhələyə, necə deyərlər, keçənlər keçdi, keçməyənlər qaldı. Mən nəyi təklif eləyirəm? Subyektivizmdən yaxa qurtarmaq üçün, Tahir bəy, bizim bu Azərbaycan adlı, necə deyərlər, doğma ölkəmizdə, vətənimizdə, subyektivizmdən yaxa qurtarmaq üçün bu məsələlərdə, bunu imtahan verən namizədləri imtahan komissiyasının canlı şəkildə qarşısına çıxardım. Sual cavab etmək, necə deyərlər, şəraitindən azad eləmək lazımdır. Bütövlükdə testdən keçirilməlidir. Biz bilirik ki, insan ki üz-üzə gəldi, bir nəfər o biri adamı imtahan elədi. Burada subyektiv faktorlar xüsusən də bizim ölkəmizdə xeyli dərəcədə ortaya gəlir. Təxsən mən təklifim budur ki, hakimliyə olsun, dövlət qulluğuna olsun, vəkilliyə olsun, sonrakı mərhələlər dövlət qulluğu ilə bağlı birisi ki, müsahibə mərhələsidir. Hakimlikdə sonrakı mərhələlər çoxdur. Mən təklif eləyirəm ki, bunların hamısı testlər şəklində mürəkkəbləşdirilmiş, başqa formada dəyişmək olar, amma canlı şəkildə komissiyanın qarşısında keçirilməsin. Məylə gəlir ki, bu halda biz subyektivizminə yaxa qurtara bilərik. Daha ədalətli məhkəmə sisteminin, daha ədalətli hakimlər korpusunun formalaşmasına mənə elə gəlir ki, bu yolla imkan yarana bilər.
Tərbə, əlavəniz varsa, çox qısa.
Hamımızın istəyi odur ki, doğrudan da Azərbaycan hüququn ali olduğu bir dövlət olsun. Hamımız bunu arzulayırıq və buna doğru getməliyik. Amma mən də həqiqətən onunla çox ağrınıram ki, o subyektiv meyillər bəzən sui-istifadəyə yol verir. Amma bütün cəmiyyət hər halda bu istiqamətdə hərəkət eləməlidir. Gələcəyə tuşlanmaq lazımdır, məhkəmənin müstəqilliyinə nail olmaq lazımdır. Bircə dənə mən fərq deyim. Ali məhkəmədə hətta şübhəli baxdığım öz təqdimatımın, protestimin əleyhinə gedirdim ki, görsünlər ki, burada subyektivlik yoxdur. Yəni hətta şübhə edirdim, ha, deyirdim bəlkə düzəm. Amma qoy qarşıdan gələnlər görsünlər ki, bax belə necə güzəş gedirlər. Yəni hüququn ali, qanunun aliyi üstün tutulmalıdır. O zaman dövlətimiz bütün problemleri həll edə bilər.
Bəhriz bəy, buyurun, əgər.
Mən yalnız buna ümid eləyirəm ki, Azərbaycanda biz də inşallah onu görərik, bizə də Allah qismət eləyər. Azərbaycanda hüquqi dövləti biz öz gözlərimizlə görərik, canlı şahid olarıq. Hüquqi qanunların qəbul edildiyi dövlətdə yaşamaq arzusu ilə necə deyirlər, mən öz fikrimi deyirəm.
Təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, siz də
sağ olun, təşəkkür.
İndi isə görək, qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Mayın 18-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlının azadlığa çıxacağı gözlənilir. Əbülfəz Qurbanlı mayın 8-i gənclərin forumundan sonra polisə müqavimət adı ilə saxlanılıb, məhkəmənin hökmü ilə 10 gün həbs cəzası almışdı. Mayın 19-da Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi Azərbaycana gəlməlidir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Ali Məhkəmənin keçmiş sədri Tahir Kərimli və hüquq elmləri namizədi Bəhruz Kərimov. İndi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həmsöhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda polis zorakılığına uğrayanlara polisin cavabı nə oldu?
Onların əllərində məntiq olur ki, bu razılaşdırılmamışdır. Bu axırıncı aksiyonu göstərir ki, ölmüş, vəfat etmiş tələbələrə ehtiram, terror yox. Burada bir dövlətə qarşı bir şey yoxdur. Dövlət özü də terrordan qorunmalıdır.
Yerivanın mərkəzində aksiya keçirilməsi barədə qərarı şəhərin baş arxitektoru da verir.
Məni əlimdən tutub itələdilər. Dedilər ki, burada oturmağa hüququmuz yoxdur. Daşı götürüb vurdular alnıma. Qanım axdı, töküldü. Məni də, rəfiqələrimi də döydülər. Sonra da yoxa çıxdılar.
Gürcüstanda zor işlədənlər niyə cəzasız qalır?
Mənim internet səhifəmdə Vaxtang Lagidzinin döyülməsi və maşının oğurlanması faktı barədə məlumat yerləşdirilib. Cinayətkarların üzləri görünür. Niyə onları cəzalandırmırlar? Kimsə qanunu pozur və kameralara narkotik yayıb. Nəyə görə bu adamlar indiyəcən həbs olunmayıb? Bir neçə dəfə iş qaldırılsa da, ancaq heç kim cəzalandırılmayıb. Bir qayda olaraq müxalifət tərəfdarlarından savayı.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıblar. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişin mövzusu artıq anonslardan da eşitdiyiniz kimi Qafqazlıların zorakılığa uğramasıdır. Qafqazlılara nə zaman və niyə zor işlədilir? Zorakılığa uğramış insanlara hökumət dəstək olur mu? Bu suallara cavab axtaracaq, amma bir qədər sonra. Azərbaycanda insanların zorakılığa uğraması faktlarını rəsmilər inadla təkzib eləsələr də, ya da buna başqa ad versələr də, həm yerli qeyri-hökumət təşkilatları, həm də beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında tamam fərqli mənzərə canlanır.
Nəticədə isə ekspertlərin dili ilə desək, polis zorakılığını davam etdirir, qarşısını almaq tələbi qoyulanda isə nazirlik səviyyəsində belə cavab olur. Hansı polis zorakılığa yol versə, aksiya iştirakçısını döysə, həmin polisin adını işlədiyi yeri müəyyən edib rəsmi şəkildə müraciət eləyin. Hələ bir müddət əvvəl Prezident İlham Əliyev də demişdi ki, polislərin ünvanına səsləndirilən tənqidlərə əhəmiyyət vermək niyyətində deyil. Çünki lazım olanda onlar cəsarətlə, qətiyyətlə qanunsuz hərəkətlərin qarşısını alıblar. Ancaq polisin münasibətinə baxmayaraq, mayın 10-da yenə də 50-dən artıq gənc öz etirazını bildirmək üçün küçələrə çıxmışdı. Ətraflı Səadət Akif qızının reportajında.
Mayın 10-da Azərbaycanda keçirilən Gül Bayramına yox deyən bir qrup gəncin aksiyasının hay-küyü hələ də kəsilməyib. Gənclər aprelin 30-da Neft Akademiyasına olan silahlı basqından sonra bayram keçirilməsini düzgün saymırdılar. Çünki bu hadisədə 12 tələbə müəllim ölmüş, ondan çox adam yaralanmışdı. Ona görə də bir dəstə gənc, keçmiş prezident Heydər Əliyevin şərəfinə hər il keçirilən Gül Bayramının bu dəfə təxirə salınmasını istəyirdi. Amma onların aksiyası heç 2 dəqiqə də çəkmədi. Etirazçıların sayından bir neçə dəfə artıq olan polis gəncləri hadisə yerindən uzaqlaşdırmaq üçün zoraki üsullar əlatdı. Qızların saçından tutub sürüdü, oğlanların qollarını burub maşına itələdi, söyüş sürdü. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının üzvü Aygün Quliyeva sonuncu aksiyada polis davranışını hələ də unuda bilmir.
Sadəcə sakit bir formada terora yox qışqırırdı. Gəldi, yəni polis bizə hücum elədi. Əvvəl biz də oğlanları tutdu. Yəqin fikirləşirdik ki, onları tutsa biz uşağı qışqırmağı dayandırarız. Amma xanımlar davam elədilər və onlar sürü kobud formada bizə hücum elədilər. İki polis mənim qolumdan tutdu və o qədər zərblə maşının qapısını açıb mənim maşına tulladılar ki, mənim başım oturacağa dəydi.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədr müavini Cəmil Hacıyev isə deyir ki, adətən onların keçirdikləri tədbirlər yerli icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmamış olur. Buna görə də polis onlarla sərt davranır.
Onların əllərində mənfi olur ki, bu razılaşdırılmamışdır. Bu axırıncı aksiyanı göstərək. Ölmüş, yəni vəfat etmiş tələbələrə ehtiram. Terora yox. Burada bir dövlətə qarşı bir şey yoxdur. Dövlət də özü də terordan qorunmalıdır.
Azərbaycanda yerli icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmadan keçirilən aksiyaların hamısı polis zorakılığı ilə müşahidə olunub. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiəçilərinin sözlərinə görə 2003-cü il prezident, 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra keçirilən mitinglərdə, aksiyalarda polisin, mülki geyimli şəxslərin göstərdiyi rəftar beynəlxalq standartlara sığmayıb. İnsan haqları kobudcasına pozulub. Yeri gəlmişkən, son aksiyadan çəkilən video görüntülər həm media, həm də YouTube kimi çox tanınan saytlarda yerləşdirilib və internetə əli çatan hər kəs polis davranışında vəziyyətin heç də yaxşılığa doğru dəyişmədiyinin əyani şahidi ola bilər. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu da deyir ki, onlar Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla görüşdə dəfələrlə polis zorakılığı məsələsini qaldırıblar və hər dəfə də cavabında onlara deyilib ki, zorakılıq göstərən polisin adını söyləyin.
Özümüz müşahidə etdiyimiz polisin adını, familiyasını nazirə təqdim eləyəcəyik ki, axıra qədər bu işin axırına gedək. Yəni, döyülən, uşaqları döyən polisin.
Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da dəfələrlə aksiyaları izləyən Azərbaycan polisinin kobud davranışı tənqid hədəfi olub. Amma ölkə başçısı İlham Əliyev hələ 2 il əvvəl, iyulun 2-sində polis günündə demişdi ki, o bu tənqidlərə əhəmiyyət vermək niyyətində deyil.
Bir də qayıtmaq istəyirəm 2005-ci ildə. Məhz o vaxt həm Azərbaycan xalqı öz sözünü dedi, həm də Azərbaycan polisi bütün bu qanunsuz hərəkətlərin qarşısını aldı. Çox cəsarətlə, çox qətiyyətlə və lazım olan şəkildə. Ondan sonra mənim yadımdadır bizə bəzi xarici təşkilatlar və dairələr təzyiq etməyə çalışdılar. Hətta tələb edirdilər ki, qobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədi. Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq. Çünki onlar öz vəzifə borcunu yerinə yetirir. Onlar dövlətçiliyin keşiyində dururlar. Onlar qanunsuz cinayətkar hərəkətlərin qarşısını alırdılar.
Keçmiş polis rəisi İsa Xanaşırov isə deyir ki, ki, polis haqqında qanunda polislərin qadınlara, qocalara qarşı diqqətli davranması tələbi var. Aksiyalarda polisin, mülki geyimli şəxslərin davranışına gəlincə, keçmiş polis rəisi bunun yol verilməz olduğunu söyləyir və deyir ki, belə zorakılıqla üzləşmiş vətəndaşın məhkəməyə üst tutmaq hüququ var. Polis isə bir neçə prinsipə əməl eləməlidir.
Polisin davranışını tənzimləyən beynəlxalq hüquqi sənədlərə əsasən polis həmişə bir neçə prinsiplərə rəayət etməlidir. Onlardan birincisi dözümlülük prinsipidir. Polis həmişə dözümlü olmalıdır. Proporsionallıq prinsipidir. Yəni polis heç bir yerdə aksiya iştirakçılarının sayından onun sayı çox ola bilməz. Bu mütənasiblik bunu tələb eləyir. Və bu prinsiplərə polis həmişə rəayət eləməlidir.
Polisin bu prinsiplərə əməl eləməsi üçün ATƏT-in Bakı ofisi dəfələrlə polislərin kütləvi tədbirlərdə davranışı ilə bağlı məşğələlər keçib. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Bilgi Çankural deyir ki, onlar 2006-cı ildən bu yana polislə bağlı layihələr keçirirlər.
Amacı polis ilə cəmiyyət arasında bir diyalog kurmaq. İkinci bir önəmli projemiz polis təlimi konusudur. Yine bir başka polisle ilgili projemiz ve yine polis talimine yardım başlığında olmak üzere içtimai toplanışların idaresi ile ilgili bu çalışmalara ofisimiz çok kuvvetli destek veriyor.
Tehcir siyasi yok, ele sosyal taleplerin seslendiği aksiyalarda da polisle yanaşı mülki giyimli şahsların faallığı görünür. Onlar özleri barədə hiç kimseye məlumat vermirlər ve bazen aksiya iştirakçılarını da maşına mindirib oradan uzaqlaşırlar. Başlaştıranlar da elə onlar olur. Polis isə buna göz yumur. Daxili İşlər Nazirliyindən isə aksiyalar baş verəndə ora yalnız rəsmi formada olan polislərin getdiyi bildirilir. Keçmiş polis rəisi İsaxan Aşurov isə müvafiq qanunvericiliyin mülki geyimli şəxs statusunu tanımadığını deyir və hesab edir ki, əgər polis aksiyadadırsa, mütləq rəsmi formada olmalıdır. ATƏT-in Bakı ofisinin ictimai toplantıları idarə etməklə bağlı keçirdiyi təlimlərə gəlincə, hüquqşünas Elkin Qədirli deyir ki, müşahidə olunan polis zorakılığını heç də peşəkarlıqda axtarmaq lazım deyil. Onun fikrincə, bu siyasi qərardır. Polis öz başına deyil və əmrə tabidir. Elə bunu İlham Əliyevin 2 il əvvəlki nitqində də görmək olar. Ölkə prezidenti 2005-ci il parlament seçkisindən sonra keçirilən sonuncu mitingdə beynəlxalq təşkilatların qeyd elədiyi polis zorakılığına haqq qazandırmışdı.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan paytaxtında olduğu kimi Yerevanda da şəhər mərkəzində aksiya keçirməyə icazə verilmir. Əvəzində Bibi Heybət kimi şəhərdən aralı idman komplekslərini stadionlara təklif edirlər. Polis bunu şəhərdə tıxacların yaranması ilə izah edir. Hərçənd maraqlı məqam odur ki, şəhərin mərkəzində miting keçirilməsinə polisə yanaşı şəhərin baş arxitektoru da qarışır. Bu barədə birazdan reportajda eşidəcəksiniz, ancaq digər bir məqam odur ki, Ermənistanda insanlar nəinki miting vaxtı zorakılıqla üzləşir, hətta miting öncəsi də hücum məruz qalırlar. Ermənistanda zora məruz qalanlar barədə Asmik Sımbatyan danışıb reportajla sizi Ülviyə Əsədzadə tanış eləyəcək.
Ermənistanın iclas, miting, yürüş və nümayiş keçirmək haqqında qanuna görə paytaxtda kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə Yerevan meriyası icazə verir. Mayın 31-də Yerevanda Ağsaqqallar Şurasına seçkilər keçiriləcək. Bununla bağlı seçki qabağı tədbirlərin keçirilməsi üçün meriyaya 60-dan artıq müraciət daxil olub. Müraciətlərin əksəriyyəti isə Ermənistanın keçmiş prezidenti, hazırda müxalifət lideri olan Levon Terpetrasyanın
Ermənistanın Milli Konqresi Partiyasındandır. Amma problem başqadır. Belə ki, Yerevan Meriyası müxalifətin gələn həftəyə planlaşdırılan seçki qabağı miting müraciətini qəbul eləsə də, mitingdən sonra yürüyüşün keçirilməsinə qadağa qoyub. Yerevan Meriyasının nümayəndəsi Qaqik Baqadrasyan deyib ki, Meriya ancaq o yürüyüşlərə icazə vermir ki, şəhərin əsas küçələrində keçirilir və tıxac yaradır. Başqalarına mane olur.
Yürüşlər o səbəbdən qadağan olunur ki, şəhərin əsas küçələrində keçirilir və nəqliyyatın hərəkətinə mani ola və tıxaclar yarada bilər.
Lakin müxalifət hesab edir ki, yürüyüşləri qadağan eləməklə hökumət özünü ifadənin ən demokratik və ən təsirli üsulu ilə mübarizə aparmağa çalışır. Ermənistanın Milli Konqresinin koordinatoru Levon Zurabyan.
Yürüyüşlərin böyük potensialı var və insanları toplamaq baxımından da çox səmərəlidir. Hökumət sadəcə qanunsuz olaraq bu yollarla mübarizə aparır.
Meriya artıq neçə dəfədir ki, Ermənistanın Milli Konqresinə Yerevanın Şimal prospektində miting keçirməyə qadağa qoyur. Əvəzində isə mitinqlər üçün Dinamo idman kompleksinin ərazisini təklif eləyir. Levan Zarabiyanın sözlərinə görə mayın 2-sində seçki qabağı kampaniya başlayandan bəri onlar Şimal prospektində seçicilərlə görüş üçün Meriyaya 20-yə yaxın müraciət ünvanlayıblar. Amma hər dəfə də cavab eyni olub. İcazə verilmiş. Levan Zarabiyan deyir ki, bu yolla seçkilərin bərabərliyi və miting keçirmək azadlığı pozulur.
Bu seçki hüququnun pozulmasıdır. Bütün hüquq pozuntularını məhz hazırki Yerevan veridir. Qaqıq Beqlaryan Millik postuna namizəd və Respublika Partiyasının üzvüdür. O, rəqibinə, müxalifətə qarşı seçkilərdə sərfəli şərait yaratmaq üçün səlahiyyətlərindən sui-istifadə edir. Bu, seçki hüququnun kəskin şəkildə pozulmasıdır.
Meriya nümayəndəsi Qaqıq Baqadrasyanın sözlərinə görə Ermənistanın Milli Konqresinə Şimal prospektində ona görə miting keçirilməyə icazə verilməyib ki, sakinlərdən və təşkilatlardan çoxlu şikayət və məktub gəlib. Baqadrasyan deyir ki, nəinki Ermənistan polisi, eyni zamanda paytaxtın baş arxitektoru da bu mitingləri məqsədə uyğun hesab eləmir.
Paytaxtın baş arxitektorunun qiymətləndirməsinə görə Şimal prospekti yeraltı hissi ilə əlaqədar təhlükəsiz deyil. Bundan başqa orada hələ də tikinti işləri davam edir və qanuna görə kütləvi tədbirlərin keçirilməsi qadağan olunur.
Bir məqamı xatırlatmaq yerinə düşər ki, Yerevanda hələ seçki qabağı kampaniyaya start verilməmişdən əvvəl polis gecələr Şimal prospektinə girişi bağlayır və hasarlayır, müxalifət fəallarına toplaşmağa icazə vermirdi. Nəticədə polislə müxalifətçilər arasında toqquşma oldu. Hətta bir neçəsini bölməyə də apardılar. Polis öz hərəkətini sakinlərdən, turist və biznesmenlərdən şikayət almaqla izah edirdi. Bildirirdilər ki, bu ictimai yerə toplaşan müxalifət fəalları qışqırır, mane olur, prospektdəki dükanlar isə müflis olublar. Sonuncu toqquşma isə Ququşu gölü yaxınlığında oldu. Həmin vaxt fəallar ərazidən getməkdən imtina elədilər və oturaq aksiya keçirdiklərini bildirdilər. Polis güclə onları həmin yerdən evakuasiya elədi. O, Ermənistan Respublikasının vətəndaşlığı və burada olmağa ixtiyarı var.
Nə danışırsınız? Tez olun, ayağa qalxın irəli.
Mənə əlimdən tutub itələdilər. Dedilər ki, burada oturmağa hüququmuz yoxdur. Ermənistanın müxalifət nümayəndələri bəzən mitinqlə bağlı məlumat yayılanda da zorakılığa məruz qalırlar. Bu həftənin əvvəlində Ermənistanın Milli Konqresinin nümayəndələrinə hücum olub. Həmin şəxslər Avansk icmasının seçiciləri ilə planlaşdırılan görüş barədə vərəqələr paylayırlarmış. Nəticədə 3 qadın bədən xəsarəti ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Star dükanına çatmışdıq, bu gənclər toplaşdı və başladılar qışqırmağa ki, siz kimsiz, niyə buradasınız, burada olmağa və vərəqə paylamağa ixtiyarınız yoxdur. Daşı götürüb vurdular alnıma, qanım axdı, töküldü. Məni də, rəfiqələrimi də döydülər, sonra da yoxa çıxdılar. Müxalifət əmindir ki, sonuncu hadisədə hakim Respublika Partiyasının gənclər qanadı günahkardır. Ancaq partiya bunu inkar edir və müxalifətin hərəkətini təxribat adlandırır. Ermənistan polisindən isə deyiblər ki, hadisə ilə bağlı cinayət işi qaldırılıb. İlkin araşdırma davam edir. Həbs olunan isə yoxdur. Ermənistanın insan haqları müvəkkili Armin Arutyunyan isə baş verən hadisələrdən narahat olduğunu deyib. Müvəkkilin bəyanatında bildirilir ki, Ermənistan ombudsmanı miting barədə məlumat yayan insanlara qarşı davam edir. Zorakılıqdan çox narahatdır. Bəyanatda o da deyilir ki, hücum eləyən şəxslərin şəkilləri və maşınlarının nömrələri təqdim edilsə də, hələ də həmin adamların şəxsiyyəti müəyyən edilməyib.
436-7741.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həm Bakıdan, həm də Yerevandan fərqli olaraq Gürcüstan paytaxtında müxalifətçilərin bir araya gəlməsində, aksiya, miting, nümayiş keçirməsində sanki problem yoxdur. Neçə vaxtdır ki, Gürcü müxalifəti gah Tbilisidə parlamentin binası qarşısında, gah prezident aparatında, gah da ictimai televiziyanın önündə nümayişlər keçirir, öz tələblərini səsləndirir, prezident Mixail Saakaşvilinin istefasını istəyir. Düzdür, hakimiyyətlə müxalifətin dialoqu nəticəsiz qalsa da, hər halda hakim dairələrin danışıqlara getməyə məyli olmasını inkar eləmək də olmaz. Ancaq polis zorakılığı Qafqazın daha çox demokratik ölkəsi sayılan Gürcüstandan da yan keçməyib. Polisin aksiyada iştirak edənləri döyməsi, naməlum istiqamətdə aparaması, maşınlarının qaçırılması və s. bu da Tiflisin reallığıdır. Ancaq hüquq müdafiəçiləri hesab edir ki, Gürcüstanda zorakılıq edənlərin araşdırılmasında hökumət bir o qədər də həvəsli deyil. Gürcüstanda zor işlədilənlərin cəzasız qalmaları barədə Eka Kevanişvili danışacaq. Reportajı Şəhla Sultanova çatdırır.
Mənim internet səhifəmdə Vaxtang Lagizinin döyülməsi və maşının uğurlanması faktı barədə məlumat yerləşdirilib. Sinahkarların üzvləri görünür. Niyə onları cəzalandırmırlar? Kimsə qanunu pozub və kameralara narkotik yayıb. Nəyə görə bu adamlar indiyəcən həbs olunmayıb? Bir neçə dəfə iş qaldırılsa da, ancaq heç kim cəzalandırılmayıb. Bir qayda olaraq müxalifət tərəfdarlarına salayıb.
Bu ictimai müvəkkil Sozar Subaridir. Son 2 ilin hesabatlarını küçədə etiraz edən insanlara qarşı zorakılıq faktı xüsusi yer tutur. Bu faktlar barədə aprelin 30-undan müxalifət xüsusilə tez-tez danışır. Zorakılıqla bağlı sona çatdırılan heç bir proses olmadığını bəyan edir. Bir neçə gün əvvəl müxalifət liderləri ilə görüşən prezident Mikhail Saakaşvili müxalifətçilərə aksiya zamanı baş verən qanun pozuntularına moratorium elan eləməyi təklif edib. Mayın 13-də isə bu bəyanata ictimai müvəkkildən cavab gəlib.
Qəti şəkildə bəyan edirəm ki, heç bir insanın, o cümlədən konstitusiyanın qarantı olan və qanunları müdafiə etməli olan prezidentin də siyasi oponentləri ilə razılığa gəlinib, qanun icrasına moratorium qoymağa və günahkarları cəzalandırmağa hüququ yoxdur. Bu xüsusiyyət avtoritar quruluşlar üçün xastır. Hansısında ki, qanun dövlətin birinci şəxsi deməkdir.
Nəticədə ictimai müdafiəçinin dediyi kimi elə bir vəziyyət alınır ki,
cəmiyyətə qarşı sıfır dözümsüzlük və hökumətin 100%-lik dözümlülüyü və cinayətkar siyasət mövcuddur.
Aprelin 9-unda keçirilən aksiyadan sonra hər gün müxalifət tərəfdarlarının zorakılığa uğraması barədə məlumatlar dərc olunur. Partiya fəallarının saxlanılması, döyülməsi, maşınların qaçırılması. Zorakılıq aksiya iştirakçılarında narazılıq yaradır. Bunu jurnalistlərlə aksiya iştirakçıları arasında toqquşma sübut edir. Həmin hadisə 3 fəalın həbsi ilə nəticələnib. Politoloq Ramaz Sekvarelidze vəziyyəti qiymətləndirərək deyir ki, istənilən etiraz zorakılıq elementləri daşıyır.
Nümayiş insanlara konkret küçə ilə hərəkət etməməyə, sahibkara müəssisənin işini dayandırmağa və s. məcbur edir. Ona görə də etiraz məcburiyyət xarakteri daşıyır. Hərsənd küçələrə çıxanlar hələ ki zorakılığa əl atmayıblar. Ancaq xaricdə tez-tez olur. Maşınlar yandırırlar, vitrinləri sındırırlar və s. Müqəddəs Georgi günü olanlara gəlincə zorakılıq hökumət tərəfindən olmuşdu. Əhali sadəcə hasarı sirkəliyib və sonra da Qiya Qaçaçiladze hasarı aşıb keçib. Bu, öz-özlüyündə zorakılıq deyil, hərsən qanun pozuntusu vardı. Amma onu ayaqlayanda, döyəndə bu zorakılıq idi.
Nümayiş zamanı zorakılıqla bağlı monitoringi ictimai müvəkkilin yanında monitoring şurası keçirib. Şura üzvlərindən Nana Kakabadze deyir ki, bütün aksiyalar hökumətin zorakılığı ilə müşayiət olunub. Əgər nəzərə almasaq ki, yollar bağlanmış və regionlardan insanların gəlməsinin qarşısı alınmışdı, avtobus və marşrutlar, taksilər olmayıb, aksiya iştirakçıları hücum obyekti idi. Kakabadze deyir ki, bahalı cip maşınlarında oturan naməlum adamlar miting iştirakçılarını uğurlayır və onlara fiziki təzyiq edirdilər. Onların şəxsiyyəti indiyə ki, müəyyən olunmayıb. Bu insanlar güman ki, hökumətin müəyyən himayəsinə arxalanır, çünki monitoringdən sonra Azadlıq Radiosunun Gürcü xidməti ölkənin daxili işlər nazirindən bu maşınların kimə mənsub olduğunu soruşub. Cavab belə olub ki, maşınlar qeydiyyatda deyil ya da digər maşınların nömrələri istifadə edilib. Kakabadze deyir ki, xüsusi briqada adlandırılanlar Tbilisidə bütün günü hərəkət edir.
edilir, ancaq insanların qısa müddətdə qaçılması faktı azalıb. Kakabatsinin sözlərinə görə zorakılıq faktlarının əksəriyyəti Human Rights Watch-un son hesabatına da düşüb. Daxili İşlər Nazirliyində analitik şöbənin müdiri Şota Utaşvili deyir ki, cinayət işləri açılıb ancaq az miqdarda. Ancaq Utaşvili döyülənlərin sayı ilə bağlı müxalifətin məlumatının nəyə əsaslandığını anlamır. Müxalifət sesinə daha çox adamın aksi zamanı döyüldüyünü deyir.
Hani bu insanlar, kim isə onları görüb, biz bir neçə döyülən görmüş, ancaq mən anlaya bilmirəm bu 80 və 100 ədədlərini hardan götürüblər. Bir qədər əvvəl Koba Davitaşvili deyib ki, 15 nəfər hökumət tərəfindən oğurlanıb, hətta patriarxa da müraciət edib. Biz soruşuruq, kimdir onlar, onların adları və soyadları nədir? O isə cavab verir ki, deməyəcəyik. Əgər ad və soyadları demirlərsə, onları necə tapaq? Demək, heç kim itməyib.
Utaşvili deyir ki, zorakılıq faktı ilə bağlı müraciətlərin əksəriyyəti televiziya vasitəsilə edilir, ancaq rəsmi şəkildə hüquq mühafizə orqanlarına heç kim müraciət eləməyib.
Bir qayda olaraq müraciətlər televiziya vasitəsilə edilir. Deyilir ki, döyülüb. Sonra polis gəlir, polis deyir ki, heç nə görməyiblər, heç nə bilmirlər. Ya da deyirlər ki, haradasa nəsə olub. Biz həmin yerlərdən video görüntüləri götürürük, baxırıq ki, heç nə olmayıb.
Hazırda polisin apardığı zorakılıq faktları müxalifətin və qeytinin göstərdiyi saydan xeyli azdır. İctimai müdafiəçinin yanında monitoring şurası təşkilatı bir neçə gündən sonra aksiyalar zamanı zorakılıq faktı ilə bağlı hesabatı nəşrləməyə hazırlaşır. Hər gün baş verən zorakılıq faktlarına görə indiyə qədər hesabatla tanış olmağa mümkün olmayıb.
Siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun.